Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមអាស៊ីអាមេរិកកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះមានទំហំខុសគ្នាតាមដើមកំណើតមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាការបូមប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅ Block A ត្រូវផ្អាកក្រោយក្រុមហ៊ុនមេប្រកាសសាយធុនអាញាធរអាមេរិកប្រកាសរូបដិមាបុរាណចំនួន27ជូនកម្ពុជាវិញគណៈបកកាន់អំណាចកូរ៉េខាងជើងបង្កើតមុខតំណែងថ្មីបន្ទាប់ពីលោក Kim Jong Un តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ក្រោយការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីគួរឲ្យកត់សម្គាល់របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាមិនមែនឲ្យតែពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីទាំងអស់គឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយជនល្មើសនោះទេពលរដ្ឋមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសគឺជាពលរដ្ឋចិនតែម្ដងដែលរងការវាយប្រហារច្រើនជាងអ្នកដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2021នេះអូក្រិតកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសហអាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 169% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយកាលពីចុងខែមេសាចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីអំពើសម្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State ប្រចាំទីក្រុង San Bernardino ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ក្រោយការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាតិសាអាស៊ីស្ទើរគ្រប់រូបភាពចាប់ពីការបញ្ចេញកាយវិការស្អប់ខ្ពើមការជេរប្រមាថការលួចវាយឆ្មក់ដោយហិង្សាឬការប្រើហិង្សាដោយចំហការលួចបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ការបាញ់សម្លាប់ឬប៉ុនប៉ងចាក់សម្លាប់ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកសឈ្មោះ Robert Aaron Long អាយុ21ឆ្នាំបានបាញ់ប្រហារទៅក្នុងហាងស្ប៉ា3ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia មកក៏ឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះ4នាក់ជាស្ត្រីមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិង2នាក់ជាស្ត្រីមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនជិត1ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Brendan Scott Hall អាយុ19ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Prisoner FedEx មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Indianapolis រដ្ឋ Indiana ដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះ4នាក់មានដើមកំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាជនសង្ស័យបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍នោះ Visual NPR ក៏បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែឧសភាមានករណីប៉ុនប៉ងចាក់សម្លាប់ស្ត្រីចំណាស់ដើមកំណើតអាស៊ី2នាក់ម្នាក់អាយុ84ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ63ឆ្នាំនៅចំណតរថយន្តក្រុងមួយក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Patrick Thompson អាយុ54ឆ្នាំសំណាងល្អស្ត្រីចំណាស់ទាំង2នាក់មិនរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនោះទេហើយជនសង្ស័យក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនសារព័ត៌មាន ABC 7 News បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាមានឧបទ្ទវហេតុលួចដុតរថយន្ត2គ្រឿងរបស់បុរសចំណាស់ដើមកំណើតអាស៊ី2រូបនៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដែលរថយន្ត1គ្រឿងគឺជារបស់លោកឆេងដែលសូមមិនប្រាប់ពីនាមត្រកូលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកម្ពុជានិង1គ្រឿងទៀតជារបស់អ្នកជិតខាងលោកឆេងដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនសារព័ត៌មាន ABC 7 News ក៏បានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះទាំងពីរមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាអាស៊ីដោយជនជាតិអាស៊ីផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ បើទោះជាអំពើហិង្សាលើសាសអាស៊ីកើនឡើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែនឲ្យតែពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេការនេះដោយអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញថាសាសណាខ្លះដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយល់ថាជាសាសអាស៊ីនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកកាំងពីររូបនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Lee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Karthik Ramakrishnan នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ដែលមានចំណងជើងថាតើអ្នកណាខ្លះត្រូវបានរាប់ថាជាជាតិសាអាស៊ីនិងតើអ្វីទៅដែលត្រូវបានរាប់ថាជាការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជាតិសាអាស៊ីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក៏បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនបានចាត់ទុកពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីថាជាពលរដ្ឋជាតិសាអាស៊ីនោះទេនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេលនិយាយពីពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងគឺសំដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ 80% ចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េគឺជាពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងហើយ 70% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាត់ទុកពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាហ្វីលីពីនជាពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងមានតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 46% ប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដើមកំណើតឥណ្ឌាជាពលរដ្ឋអាស៊ីនិង 37% គិតយ៉ាងដូចនេះចំពោះពលរដ្ឋដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានបើយោងតាមការស្ទង់មតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021របស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងនិងអ្នកដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិង Survey Monkey ការគម្រាមកំហែងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារតែការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាអាស៊ីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិន 72% ព្រួយបារម្ភអំពីការคลายខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីហើយពលរដ្ឋ 68% ដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និង 58% នៃពលរដ្ឋមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដូចគ្នាលើពីនេះស្ត្រីពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ព្រួយបារម្ភជាប្រចាំបន្ទាប់ពីរលកនៃអំពើហិង្សាលើសាសអាស៊ីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងលោកកៅសាមឌីអាយុ36ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលធ្វើការជាប្រធានផ្នែកបញ្ជាទិញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016បានប្រាប់ VOA ថាពេលលោកតែណាមកណាឬចូលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកសសុតឬខ្មៅសុតលោកតែងតែមានកូនចិត្តព្រួយបារម្ភតែបើនៅកន្លែងណាដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះនោះលោកមិនភ័យទេលោកកែវសាមឌីបានបន្ថែមថាន
ៅតែមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងតែគាត់ថាយើងមិនភ័យខ្លាចដល់ថ្នាក់ស្លន់ស្លោណាគាត់ថាយើងភ័យខ្លាចតែនៅតែគិតក្នុងចិត្តទៅថាយើងលក្ខណៈ be aware ខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនចនិចនៅពេលខ្ញុំទៅក្នុងចំណោមក្រុមសពួកស្បែកសសុតឬក៏ទៅក្នុងចំណោមក្រុមពួកស្បែកខ្មៅសុតគឺខ្ញុំមានការរៀងភ័យខ្លាច
ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីលីនិងលោករ៉ាម៉ាគ្រីស្ណានក៏បានឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អាស៊ីមានប្រវត្តិជាយូរលង់ខូខៅនិងមិនសូវត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជាង150ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគេសង្កេតឃើញថាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាប្រភេទនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនកើតឡើងលើពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសគឺពលរដ្ឋចិនតែម្ដងឧទាហរណ៍សំខាន់មួយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍អាស៊ីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺករណីបុរសស្បែកស2នាក់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan វាសម្លាប់លោក Vincent Chin ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1982ដោយខឹងថាលោក Chin ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាត់បង់ការងារក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្តក្នុងអំឡុងពេលកើតឡើងនៃការនាំចូលរថយន្តពីប្រទេសជប៉ុននិងចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកកែវសាមឌីដែលជារឿយៗតែងតែត្រូវបានគេច្រឡំថាជាជនជាតិចិនដោយសារតែរូបរាងពណ៌សម្បុរនិងភ្នែកតឹងតឹងនោះបានលើកឡើងថាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីនេះគឺដោយសារតែជនមួយចំនួនបែងចែកវណ្ណៈហើយគិតថាពលរដ្ឋអាស៊ីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើគេឬការងារផ្តល់សេវាកម្មជាដើមតែដល់ពេលជនទាំងនោះឃើញពលរដ្ឋអាស៊ីមានការងារល្អធ្វើពួកគេច្រណែនខឹងហើយចោទថាពលរដ្ឋអាស៊ីដណ្ដើមការងារពួកគេ អ្នកនាងតៃរ៉ានីអាយុ33ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015និងបម្រើការងារជាអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំស្ថាប័នមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងសង្កេតឃើញថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីកាលឡើងស្របពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងក្រោយពេលដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានហៅជំងឺ COVID-19 ថាជាជំងឺផ្ដាសាយចិនអ្នកនាងបន្ថែមថា
ប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាជនជាតិអាស៊ីទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនហើយដោយសារប្រភពជំងឺ COVID មកពីប្រទេសចិនពួកគាត់គិតថាជនជាតិអាស៊ីជាអ្នកចម្លងជំងឺ COVID
ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបន្ទោសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍អាស៊ីនេះហើយអ្នកខ្លះទៀតថាមួយផ្នែកដោយសារជនសង្ស័យមានជំងឺផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកកែវសាមារីបាននិយាយថា
ពេលខ្លះវិស័យសារព័ត៌មានក៏ជំរុញទៅដល់ពួកដែលមានគំនិតបែបហ្នឹងយើងថាគំនិតអកតេដែលយើងនិយាយភាសាឲ្យវាបាក់ព្រោះស្ដាប់តិចទៅគឺពួកដែលមានគំនិតអកតេពួកក្រុមដែលពួកគាត់កំពុងតែស្អប់កំពុងតែស្អីហើយដល់ពេលគាត់ឃើញសារព័ត៌មានឃើញអីកើតឡើងក្រើកញឹកញាប់ឡើងជាងទៅវាដូចជាគិតថាក្នុងគំនិតគាត់ជំរុញទឹកចិត្តគាត់ថាអង្គគាត់កំពុងតែស្អប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរ
ចំណែកអ្នកនាងកឹមស៊ីដេតពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Falchurch រដ្ឋ Virginia ដែលបម្រើការងារជាអ្នកវិភាគប្រតិបត្តិការម្នាក់នៅធនាគារពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលសូមបញ្ចេញមតិជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីកន្លែងដែលអ្នកនាងធ្វើការឬព្រះវិហារដែលអ្នកនាងអនុវត្តជំនឿសាសនានោះបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុភាគច្រើននេះខ្ញុំមិនមែនជា expert ខាង psychology ទេឬក៏ខាងស្ពេតអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអានព័ត៌មានដែលគេនិយាយមកថាទៅសារជំងឺ Covid ហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវធ្វើចាក់តលសាក់ហើយនៅផ្ទះហើយដល់មានមនុស្សខ្លះទៀតដល់ថ្នាក់បាត់បង់ការងារធ្វើហើយវា create stress ច្រើនហើយវាតកតងនឹង psychology យើងវាធ្វើឲ្យយើង stress វាយើងធ្វើឲ្យយើងកើត anxiety អ្នកខ្លះមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយអានអញ្ចឹងទៅវាអាច cause more វាធ្វើឲ្យមានអានឹងអាចជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យចាក់ខារើអើងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนបានចុះហត្ថលេខា6ដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់អូក្រិតកម្មស្អប់9ដោយផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងមជ្ឈបាយនិងធនធានថ្មីថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងអូក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមស្របពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការរើសអើងប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកកែវសាមារីបាននិយាយថាន
ៅក្នុងផ្នែកកំណត់ខ្ញុំនៅតែគិតថាយើងជាជាតិសាសន៍ដតីមួយដែលមករស់នៅលើទឹកដីរបស់គេអញ្ចឹងហើយយើងពេលខ្លះយើងរឿងខ្លាចយើងការគ្រប់ច្បាប់យើងខ្លាចជាងគេយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងទោះជាគេនិយាយស្ដីអីក៏ដោយខ្ញុំអត់ដែលទៅថាអត់ចង់ឆ្លោះតោះតែងអត់ចង់បកកាយអត់ចង់និយាយអត់ចង់តមាត់តវ៉ាស្អីជាមួយគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចចង់នៅតែសក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា
ចំណែកអ្នកនាងតារានីវិញយល់ថាក្រៅពីមានច្បាប់ទប់ស្កាត់និងស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាឬឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនច្បាប់តាក់ទងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍គួរតែដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលការណ៍នៅកន្លែងការងារហើយថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នគួរសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះហើយគួរធ្វើជាគំរូល្អក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នេះអ្នកនាងបានបន្ថែមទៀតថាន
ៅក្នុងបរិបទរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រជាជនអាស៊ីឬប្រជាជនអាមេរិកមានដើមកំណើតពីអាស៊ីគួរដឹកនាំឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីដោយធ្វើជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមជាអ្នកចិត្តខាងល្អនៅក្នុងសហគមន៍និងជាមិត្តភក្តិល្អជាមួយនឹងប្រជាជនមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់
ដោយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Lee លោកសាស្ត្រាចារ្យ Karthik Ramakrishnan បានស្នើឡើងថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីមានភាពខុសគ្នាលើផ្នែកភាសាវប្បធម៌ឋានៈក្នុងសង្គមនិងសាវតាក៏ដោយក៏បទពិសោធន៍នៃការរើសអើងនិងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងអាស៊ីគឺពួកគេត្រូវរួបរមគ្នាគាំទ្រគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរាយនឹងថាមពលមួយរូប បានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាដែលអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy Cambodia បានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការដើម្បីប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនដែលមានទាំងអស់មកចាត់ចែងសងបំណុលមន្ត្រីរូបនោះអធិប្បាយថាប្រតិបត្តិការព្រៀងការធំធំនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាជំហានបន្តដែលបានគ្រោងទុកនៅកម្ពុជានឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលោកខូរិស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបូមប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅឥណ្ឌូក្នុងមឡុកអេនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនមេបានប្រកាសខ្សែធននេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធលោកមេងសាធិរារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការកើតឡើងនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលកើតមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018គឺនៅពេលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមលក់សិទ្ធិសម្បទានមឡុកប្រេងកាតដែលមាននៅប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់អំឡុងពេលឆ្នាំ2019លោកមេងសធិរៈបន្តថាដោយប្រឈមនឹងការទារបំណុលពីម្ចាស់បំណុលក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់បណ្ដឹងសុំការការពារពីតុលាការនៅសិង្ហបុរីដើម្បីបញ្ជៀសការប្រកាសខ្សែធននិងរំលាយក្រុមហ៊ុនលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2019ក្នុងការស្នើសុំការការពារពីតុលាការនោះលោកមេងសធិរៈពន្យល់ថាក្រុមហ៊ុនបានយកការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនលើផលរបស់គម្រោងផលិតកម្មប្រេងនៅមឡុកអេរបស់កម្ពុជាដែលជាការសាកល្បងបឋមទៅធ្វើជាអំណះអំណាងពីលទ្ធភាពអាចកែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងបង្កើតជំនឿចិត្តដល់ម្ចាស់បំណុលធំៗដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពប្រែក្លាយបំណុលឲ្យទៅជាការដាក់ទុនចូលក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកមេងសាធិរាអ្វីៗមិនបានទៅតាមការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឈ្មោះ Chris Energy Cambodiaដោយបរិមាណផលិតកម្មប្រេងនៅឥណ្ឌូក្នុងមឡុកអេមិនដល់កម្រិតដែលរំពឹងទុកហើយនៅទីបំផុតទៅការនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ជំរឹះនិងដាក់ពាក្យទៅតុលាការសុំលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលតែម្ដងលោកបន្ថែមថានៅក្នុងដំណាក់កាលរងចាំការចាត់ចែងរបស់តុលាការនិងការចរចារវាងភាគីម្ចាស់បំណុលដែលទទួលបានសិទ្ធិបន្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិបត្តិការប្រេងកាតនៅមឡុកអេនៅកម្ពុជានឹងត្រូវជួបបញ្ហាប្រឈមដោយសារក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Chris Energy Cambodia បានបាត់បង់ការផ្ដល់ទុនហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការប្រេងកាតធំធំនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាជំនាញបន្តដែលបានគ្រោងទុកនឹងត្រូវផ្អាកជាម្ដងអសន្នរងចាំដំណោះស្រាយឯកភាពគ្នាណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់បំណុលដែលទទួលបានសិទ្ធិបន្តពីតុលាការបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដោយផ្អែកលើបំណុលដែលអាចកើនឡើងនិងកំពុងមានជាក់ស្ដែងហើយនឹងបន្តទៅរកការទូទាត់បំណុលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញប្រេងនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងមឡុកអេឬគេហៅថាមឡុកអប្សរាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនឈានដល់ការបិទបញ្ចប់អាជីវកម្មVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមេងសធិរាតែមិនទាន់អាចទទួលលោកបាននៅឡើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះចំណែកលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក៏មិនលើកទូរស័ព្ទបើតាមសេចក្តីបញ្យលរបស់លោកមេងសធិរានៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ក្រុមហ៊ុន Chris Energy មានធុរកិច្ចខាងអាជីវកម្មប្រេងកាតនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបង់ក្លាដេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃវៀតណាមនិងថ្មីៗនេះនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីតានញាប៉ាងអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យយោងសេចក្តីប្រកាសពីមុនទីមុនរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអនឡាញ Nike Asia ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីសំណាក់ម្ចាស់បំណុលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ខណៈក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមរៀបចំបំណុលរបស់ខ្លួនដែលមានជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគូរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia ដែលបានធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយ បានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុបចំនួន 30% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូ Chris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group លោកសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននិដឹងថាប្រេងក្នុងម្លុក 1A និងម្លុក 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើស230លានបារ៉ែលលោកថាការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងជំហានដំបូងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការសិក្សាស្វែងរកថែមទៀតលើម្លុកប្រេងដែលនៅទំនេរនិងមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
វត្ថុបុរាណខ្មែរពីសម័យអង្គរតែត្រូវបានរឹបអូសពីឈ្មោះជួញដូរវត្ថុសិល្បៈពីរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកប្រគល់ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាជាម្ចាស់ដើមវិញកាលពីថ្ងៃពុធលោកអ៊ុនឈេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រគល់បដិមាបុរាណខ្មែរចំនួន27វត្ថុជូនកម្ពុជាវិញក្នុងអ្វីដែលភាគីទាំងពីរនិយាយថាជាការប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់វត្ថុសិល្បៈទាំង27រូបរួមមានបដិមាករសម័យអង្គរដែលឆ្លាក់ប្រទេសឡើងតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាដូចជាព្រះពុទ្ធគង់សមាធិលើនាគធ្វើអំពីសំរិទ្ធព្រះឥសូរធ្វើអំពីថ្មភក់និងព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីតាដែលធ្វើអំពីថ្មភក់ជាដើមពិធីប្រគល់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan នៃរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីនិងរដ្ឋអាជ្ញា Manhattan គឺលោក Cyrus Van Junior បើតាមការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan ក្នុងចំណោមបដិមាបុរាណទាំងនោះមាន24រូបជាការរឹបអូសពីជនល្មើសជាឈ្មោះជួញដូរវត្ថុសិល្បៈឈ្មោះ Subhas Kapoor ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងមាន3រូបជាការរឹបអូសពីឈ្មោះជួញដូរវត្ថុសិល្បៈឈ្មោះ Nancy Venner អ្នកស្រីភឿនសុគណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងសារពីចម្ងាយអំឡុងពិធីប្រគល់ការពីយប់ថ្ងៃពុធថាទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៃការរាលដាលជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីក៏ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការស្វែងរកត្រឡប់មកវិញនៃព្រលឹងបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានរសាត់ចាកឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៃសម័យសង្គ្រាមនៅលើទីផ្សារវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ដ៏សកម្មក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវត្ថុបុរាណទាំង27រូបនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃទីផ្សារសរុបប្រមាណ3,800,000 ដុល្លារតែលោក Peter Filschuch ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេក្នុងការរក្សាអភិរក្សប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាលោកហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌បានប្រាប់ VOE ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយដើម្បីរក្សាទុកអ្នកដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចំពោះពេលវេលាយើងមិនទាន់កំណត់ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេដោយសារគេនៅដំណើរការក្នុងការរៀបចំឯកសារមួយចំនួនប៉ុន្តែរូបនេះវិញខ្ចប់ហើយគេនឹងរក្សានៅក្នុងឃ្លាំងសវត្ថិភាពមួយសិនហើយនឹងរៀបចំដំណើរនីតិវិធីនៃការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះជឿថាមានវត្ថុបុរាណខ្មែរច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទបុរាណនានាក្នុងទឹកដីកម្ពុជាចេញទៅលក់នៅទីផ្សារវត្ថុបុរាណអន្តរជាតិដែលខុសច្បាប់ក្នុងពេលប្រទេសមួយនេះជាប់ដៃក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបញ្ហាហិង្សាចលាចលនយោបាយនៅក្នុងស្រុកកាលពីខែមករាក្រុមគ្រួសារលោក Dodge Glass Latchford អ្នកប្រមូលវត្ថុបុរាណជាលក្ខណៈឯកជននិងដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរត់ពន្ធវត្ថុសិល្បៈដែលត្រូវបានលួចពីប្រទេសម្ចាស់ដើមផងនោះបានព្រមប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរប្រមាណជាង100រូបមកឲ្យកម្ពុជាវិញតែលោកហាប់ទូចបានប្រាប់ VUE ថាមកទល់នឹងខែមិថុនានេះវត្ថុបុរាណពីក្រុមគ្រួសារ Latchford ដែលដំបូងគ្រោងបញ្ជូនក្នុងវគ្គទី1ថាមាន5រូបមកដល់ខែមីនានោះត្រូវពន្យារពេលដោយបញ្ហារំខាននៃវិបត្តិ COVID-19 ទូទាំងសកលលោកប៉ះពាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងណាក្តីលោកថាជាមួយនឹងការប្រែប្រួលថ្មីវត្ថុសិល្បៈមួយវគ្គដំបូងនោះត្រូវរំពឹងថានឹងមកដល់កម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ
រីកាពរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOE យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOE ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងបង្កើតមុខតំណែងដឹកនាំថ្មីលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុនតែគេយល់ថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របៀបគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលដោយបានដកស្រង់តាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការកែសម្រួលការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយបង្កើតមុខតំណែងកំពូលលំដាប់ទី2ក្រោមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនគណៈពេលដែលលោកគឹមកំពុងសម្លឹងមើលលើការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយក្នុងប្រទេសនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងជុងហាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណហើយស្និទ្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកាន់តំណែងថ្មីនេះមានឋានៈស្មើលេខាទី1ហើយមានអំណាចដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនានាជំនួសលោកគីមចុងអ៊ុនលោកគីមបានរក្សានៅអំណាចរបស់លោកនៅឯសមាជមួយរបស់គណៈបកពលករកូរ៉េ Workers Party of Korea WPK កាលពីខែមករាដែលពេលនោះលោកត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកដែលឋានៈនេះឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលធ្លាប់បានកាន់កាប់កាលពីពេលនៅរស់បច្ចុប្បន្ននេះលោកគីមចង់ឲ្យគណៈបកនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបើធៀបទៅនឹងរដ្ឋបាលមួយដែលផ្ដោតអំណាចលើយោធានៅសម័យឪពុករបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចុងហាប់ដដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះថាពាក្យថានយោបាយយកយោធាជាធំដែលជាពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងជំនន់លោកគីមចុងអ៊ីលត្រូវគេដឹងថាពេលនេះគេលុបចោលហើយបើយោងទៅលើបបកថានៃច្បាប់គណៈបកនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដដាលបានបន្តថាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាច្បាប់គណៈបកថ្មីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែមករាប៉ុន្តែក្រសួងដែលមានតួនាទីទទួលបន្ទុកលើផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនេះមិនអាចបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីច្បាប់នោះបាននោះទេលោកគីមចុងអ៊ុនខ្លួនឯងបានប្រើឋានៈជាលេខាទី1នៅក្នុងការកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់ដដាលបានផ្សាយថាមុខតំណែងថ្មីនេះគឺជាមុខតំណែងឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចំណោមតំណែងលេខាទាំង7របស់គណៈបកហើយវាទំនងជានឹងត្រូវកាន់កាប់ដោយលោកជូយងវុនមកពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសមាជិកចំនួន5រូបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.